Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Διανύουμε μια πολιτική περίοδο ιδιαίτερα ταραγμένη, τώρα ειδικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Φτάσαμε Χριστούγεννα και έχουμε κόντρες, άγριες κόντρες. Λοιπόν, πώς αποτιμάτε όλη αυτή την ιστορία λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2025, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Καταρχάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις μετά τις γιορτές. Εκεί θα υπάρξει ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή, από τη μία θα ακριβεί η κυβέρνηση εάν πράγματι έχει υιοθετήσει αυτές τις προτάσεις και οι αγρότες αν θα δεχτούν ένα διάλογο. Μπορεί η μεγάλη πλειοψηφία να μας πρόκειται ότι είναι υπέρ των αγροτών και ήταν κάπου διχασμένη η κοινωνία μορφές πάλης. Ειδικά στο κλείσιμο των εθνικών οδών. Υπήρχε και μια μεταστροφή κιόλας. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, ξεκινήσαμε, μετράμε και ήταν 55-45 υπέρ του κλεισίματος των εθνικών οδών και όταν την ολοκληρώσαμε τη μέρα που ολοκληρωνόταν η συζήτηση για το προϋπολογισμό, αυτό είχε γυρίσει σε ένα 49-47,5. Ας πούμε ήταν στάδιο.
Διχασμένη κοινωνία.
Και δεν ξέρω μετά τις τελευταίες ημέρες πώς θα αντιδράσει η κοινωνία.
Ναι, αυτό αξίζει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, εκκρίνει ένα θέμα διαλόγου.
Ναι, βέβαια. Αυτό λέγαμε και εμείς.
Δεν μπορείς.
Τίποτα δεν γίνεται χωρίς διαλόγο. Ναι,
όπου ο καθένας δεν μιλάει με κανέναν άλλον.
Ούτε να λες θέλω τα αιτήματά μου, αν ικανοποίησε τα, αλλιώς εγώ μένω εδώ.
Ναι, σύνοτι υπάρχει και το εξής, ξέρετε, αφού ικανοποιηθούν τα αιτήματα που μπορούν εν πάση περιπτώσει να ικανοποιηθούν, εκκρεμεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα που με θλίβος δεν γίνεται επί της ουσίας, όχι τώρα, επί πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα έχει μια γεωργία που αργοπεθαίνει. Διάβαζα χθες μια ανάλυση, η αγροτική παραγωγικότητα στην Ολλανδία είναι 1700 με 1900 ευρώ στρέμμα. Στην Ελλάδα είναι 190 μέχρι 200 ευρώ. Αν δεν αντιμετωπιστούν δομικά θέματα, μην γελιόμαστε, όσες και να είναι και οι επιδοτήσεις και οι διευκολύνσεις, θα φτάσουμε σε ένα σημείο μηδέν.
Πάντως κανείς δεν το θέτει αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό δεν το θέλουν ούτε οι αγρότες και μεταξύ μας την κυβέρνηση θέτει.
Αλλά ακριβώς. Και όπως και το αποφεύγουν σαν ο διάολος λιβάνι και τα κόμματα, και για φανταστείτε στην πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βάλει και άλλες προτεραιότητες, μία στιγμή έστω και λίγο τις επιδοτήσεις, τι σημαίνει αυτό σε γεωργίες αδύναμες παραγωγικότητας της χώρας. Για μένα το μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό. Ο μικρός κλήρος, η ανυπαρξία σύνδεσης με την μεταποίηση, ίσως νέα προϊόντα, μεγάλες αναδιαρθρώσεις. Αυτό περιμένω αυτή τη συζήτηση. Όσα χρόνια ασχολούμαι με ανάλυση, με δημοσκοπήσεις, επί της ουσίας ποτέ δεν έχει θυχτεί.
Πάντως, επειδή το αναφέρατε, κύριε Ζούπη, εγώ θα ήθελα απλά να μεταφέρω το σχόλιο που μου έκανε ένας άνθρωπος πάρα πολύ εξειδικευμένο στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, όχι Έλληνας βέβαια, Βέλγος. Μου είχε πει πριν από αρκετά χρόνια, πρέπει να πω, δηλαδή το 2019, ότι δεν μπορεί να αντέξει η γεωργία σε καμία χώρα του κόσμου, φυσικά ούτε και στην Ελλάδα, εάν επιμείνουμε στο μοντέλο του μικρού αγροτικού κλήρου. Δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική, δεν μπορεί να αντέξει δυστυχώς.
Αυτό ισχύει. Ναι. Δεν είμαι ο ειδικός. Απλά συνηθίζω αν κάτι έχω να μελετήσω ή να ερευνήσω, να το μελετάω εκ των προτέρων.
Πρέπει να υπάρξουν συμπράξεις, πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες.
Χρειάζονται θαραλές μεγάλες που δεν έχουν δειχθεί αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτοί οι άξονες πολιτικής.
Δεδομένου ότι τα μεγαθύρια πια παίζουν μπάλα στην.
Βέβαια, οι συνεταιρισμοί είναι μια αμαρτωλή ιστορία.
Άστα, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, θα έχουμε εξελίξει, πιστεύετε, μετά. Γενικά τώρα. Γενικά έχουμε μια πραγματικότητα κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού. Mm-hmm. Φαίνεται τα σενάρια να επιβεβαιώνονται και ο κύριος Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι διάβαζα χθες κάτι δημοσιεύματο ότι ανακούρει η Πρίμναν, δεν ξέρω κατά πόσο ανακούρει η Πρίμναν. Οι ενδείξεις όλες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να το έχει πάρει ζεστά. Για τον κύριο Σαμαρά δεν ξέρω, ομολογώ. Δηλαδή, λίγο εκεί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί τη μία μέρα εκφράζουν κάποιοι και συνεργάτες του την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα προχωρήσει.
Και την άλλη είναι
επιφυλακτική. Την άλλη είναι πάρα πολύ επιφυλακτική.
Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι είναι η περίπτωση που το σκέφτεται περισσότερο από τα τρία πρόσωπα τα οποία συζητάμε.
Λοιπόν, πώς βλέπετε γενικά όλο το πράγμα να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται.
Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, νομίζω πρέπει πολύ εν συντομία να δούμε ότι το 25 ήταν μια χρονιά με πολύ σημαντικά γεγονότα.
Βέβαια.
Ξεκινήσαμε με τα μεγάλα συλλαλητήρια των τεμπών. Υπήρχε ο ΠΚΠΕ. Τώρα έχουμε τις αγροτικές κινητοποίησεις και ενδιάμεσα δεν έλειψε. Δεν πλήξαμε. Προκύπτουν συνέχεια θέματα. Στη διάρκεια της χρονιάς, αν κάποιος δει, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή πτώση. Δηλαδή, αν συγκρίνει τις τιμές με πέρυσι το Δεκέμβριο, γιατί το μήνα-μήνα καλό είναι για να παρακολουθούμε τις τάσεις, ναι, αλλά για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, καλύτερα είναι εν τέλει να δούμε στη διάρκεια ενός έτους τι έγινε.
Πολύ σωστά.
Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά από πέρυσι έχασε από μισή μία μονάδα. Δηλαδή, δείχνει μια σταθερότητα. Ναι. Η αντιπολίτευση έχει αυτή την εικόνα κατακερματισμού, με την αξιωματική αντιπολίτευση να κινείται στο 13,5-14, πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν 18,5. Δηλαδή ο μεγάλος χαμένος ήταν ουσιαστικά στις χρονιές το ΠΑΣΟΚ και οι μεγάλοι κερδισμένοι, να ξέρετε, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, που εισπράξαν από 4 μονάδες περίπου.
Και παραμένουν ψηλά.
Και παραμένουν ψηλά. Στις μισές έρευνες περίπου ήταν η Πλεύση Ελευθερίας τρίτη, στις άλλες μισές η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει σκαμπανεβάσματα. Η Ελληνική Λύση, θα έλεγα εμένα, με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί έχει μια σταθερότητα πάνω κάτω. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Σε αυτό προσθέστε ότι έχουμε ένα πολύ βασικό θέμα. Υπάρχει ένα 18-20% αναποφάσιστο.
Mm-hmm. Ναι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ένα στους 5 βέβαια, αλλά είναι και λογικό. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
Ακριβώς. Είναι κόσμος. Αυτό το οποίο θέλει καλή διερεύνηση είναι, ξέρετε, παλιά το καιρό του διπολισμού υπήρχε ένα 10-15%, ας το ονομάσουμε κεντρογενές, ναι, το οποίο μετακινόταν ανά περιόδους μεταξύ ΠΑΣΟ και Νέας Δημοκρατίας, δύο ήταν τα μεγάλα κόμματα, έτσι δεν είναι, και καθορίζαν τις κυβερνήσεις ουσιαστικά.
Ναι.
Τώρα υπάρχει ένας πονοκέφαλος καινούριος ότι οι μετακινήσεις, μπορεί να δείτε τρελές με τα κριτήρια άλλων εποχών μετακινήσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν ιδεολογικά και πολιτικά όρια.
Ναι. Από το ένα άκρο να πηγαίνουν στο άλλο, ή από τη μία πλευρά να πηγαίνουν στην άλλη.
Και το έχουμε δει και σε κάλπες, όχι σε δημοσκοπήσεις. Ναι. Δηλαδή, αρκετοί που το 19 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το 23 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Ή από Χρυσή Αυγή ψηφίζαν ΠΑΣΟΚ ή άλλο κόμμα. Ναι. Ό,τι φανταστείτε μπορεί να δείτε από μετακινήσεις. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι το θέμα, όπως δείξατε, ότι έχουμε 2 ή 3 καινούργια κόμματα που οπωσδήποτε θα ανακατέψουν την τράπουλα.
Και θα επιτείνουν τον ανακατακαιρματισμό. Αυτές οι βεβαιότητες όμως, τα κόμματα που ευνοήθηκαν τη χρονιά που πέρασε και στα οποία αναφερθήκατε και κύριε Ζούπη, τα υπόλοιπα κόμματα πόσο θα τα επηρεάσουν τα καινούργια?
Καταρχάς θα επηρεαστούν όλοι. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι θα πορευτούμε σε ένα 26 και μετά στη τελική ευθεία, απασχολούμενοι με 3 βασικά διλήμματα. Εάν η Δημοκρατία μπορεί να φύγει από το βαρυτικό πεδίο των ευρωεκλογών, 38, από 28,5 έως 30 που εμφανίζεται, δεν είναι, στη διάρκεια της χρονιάς, και μπορεί να πάει σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό που θα περνάει ένα κλίμα ότι αυτό που ήταν αδύνατο ίσως μπορεί να το καταφέρει, ενώ την αυτοδυναμία. Το δεύτερο είναι οι ανακατατάξεις που θα γίνουν, γιατί τα 2 νέα κόμματα ανάλογα με την επιδραστικότητά τους, κατά τη γνώμη μου, θα δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού για τις θέσεις 2-4. Κακώς λέγεται για τη δεύτερη θέση.
Εδώ θα βάλουμε άνω τελεία. Και θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πρέπει να κάνουμε δικτύωση και με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα να συνοψίσουμε την επικαιρότητα. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, Διευθυντή Ερευνών της Opinion Poll και πολιτικό αναλυτή. Κύριε Ζούπη, ζητούμε συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε οι ανάγκες της επικαιρότητας. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα σημείο, στο πιο νομίζω κέριο σημείο της ανάλυσής σας. Μας λέγατε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με την προοπτική δημιουργίας 3 νέων κομμάτων. Και είμαστε στο σημείο που μας λέγατε για το γεγονός ότι θα υπάρξει ένας αναστοχασμός, να το πω έτσι, όλου του συστήματος.
Ναι, έλεγα ότι αντικειμενικά θα υπάρχουν παρενέργειες. Για παράδειγμα, το νέο κόμμα Τσίπρα, όσο το μελετάμε, και μάλιστα το μελετάμε τουλάχιστον από τον Ιούνιο, γιατί από τότε έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση πριν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, Έχει μία σίγουρη ψήφο γύρω από 9 έως 11%.
Ναι.
Και μία δυνητική ψήφο, η οποία φτάνει, κυμαίνεται από το 19 έως το 21. Φαίνεται να επιδρά κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Mm. Ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, αυτή την ώρα τουλάχιστον, δείχνει να έχει μεγαλύτερες επιδόσεις και στο σίγουρα ναι, 2-3 μονάδες, και στην δυνητική ψήφο που φτάνει από 28 έως 30. Και φαίνεται να επιδρά πιο οριζόντια. Να έχει μια μεγαλύτερη επιδραστικότητα ανεξάρτητα από ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους. Αυτά βέβαια πάντα ήταν μια ζαλάδα, γιατί τα νέα κόμματα θα κρυθούν όταν θα αυτοσυστηθούν.
Βέβαια.
Ναι. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι άλλο η δυνητική ψήφος και άλλο η πραγματική ψήφος.
Όχι, καταρχάς η δυνητική ψήφος, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πάνω
αυτό.
Από 20%.
Αυτό. Θυμάμαι που μας το λέγατε. Μας το είχατε πει από την πρώτη στιγμή, το είχατε επισημάνει, το θυμάμαι πάρα πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ότι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος είχε φτάσει στο 25% δυνητική ψήφο, δεν κατέβηκε ποτέ.
Να σας πω και κάτι πιο πρόσφατο. Η Νέα Αριστερά όταν εμφανίστηκε, σίγουρα ναι και θα μπορούσα να την ψηφίσω, άφησε ένα 14%.
Μάλιστα.
Το σίγουρα ναι όμως ήταν στο 3-4. Άρα έχουμε να δούμε μεταβολές και γι' αυτό έλεγα ότι το σημείο δεύτερο που θα παρακολουθούμε κατά τη γνώμη μου είναι οι θέσεις 2-4. Κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρχει μία μάχη μόνο μεταξύ κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ αν θα χάσει τη δεύτερη θέση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ κοντά στο 11,5 με 12% ο κύριος Βελόπουλος. Και ότι πια αν εμφανιστεί και η κυρία Καρισιανού θα διαδραματίσει ένα ρόλο με αυτές τις επιδόσεις που εμφανίζει τουλάχιστον τώρα.
Και η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως δίνει μια ισχυρή παρουσία.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι από δίπλα, απλά φαίνεται από αυτή την ώρα ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα σκαμπανεβάσματα. Ναι. Δηλαδή το Μάρτιο-Απρίλιο τη βρίσκαμε 16,5%.
Δηλαδή μου δίνει το πολιτικό, έτσι όπως καταγράφονται οι διαθέσεις του πολιτικού σκηνικού, μου δίνει την εικόνα το εκλογικό σώμα ότι ένα μέρος του ας πούμε είναι σαν κάθε φορά που έχουμε ένα παροξισμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να λέει στην ζωή, χώστα ζωή, πέστα τώρα όλα, ρίχτα.
Και μετά, όταν ανεβάζει τους στόχους ότι κερδίζει πάντα.
Και μετά όταν αυτό το πράγμα εξομαλύνεται και επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, ναι, υποχωρούν ραγδαία, ναι, μάλιστα και τα ποσοστά της. Δεν ξέρω, κάνω λάθος αυτό.
Ναι, από το 16,5 και ειδικά μετά, ναι, τον Μάιο,
ασανσέρ, Ιούνιο, ασανσέρ.
Έπεφτε επί 5 μήνες.
Ναι.
Αλλάζει η ατζέντα. Το τελευταίο διάστημα ασχολήθηκε με, όλοι βλέπαμε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της στην Εξεταστική Επιτροπή και ανεβαίνει ξεπερνώντας το 10%. Και λανσάρεται σαν τρίτο-τέταρτο κόμμα μαζί, yeah, με την Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Λοιπόν, θα εξαρτηθεί. Και εντωμεταξύ είναι ένα κόμμα το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πιεστεί μία πτέρυγα του από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Θα δούμε δηλαδή. Και απ' την άλλη από ένα πιθανό κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί μία ρευστότητα.
Mm-hmm. Τώρα...
Το τρίτο θέμα, επιτρέψτε μου,
βέβαια,
κατά τη γνώμη μου, είναι... αυτό που λέμε σήμερα μικρά κόμματα που είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 30%, mm-hmm, νομίζω αυτά θα πιεστούν ασφυκτικά με την παρουσία των νέων κομμάτων και τον ανταγωνισμό που θα αναπτυχθεί συνολικά το κομματικό, με αποτέλεσμα του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε καλά που λένε, mm-hmm, όταν θα βλέπουμε την μπάρα σε μια πρόθεση εκτίμηση ψήφου, mm-hmm, πιθανά κάποια από αυτά να είναι πολύ χαμηλά και πολύ μακριά από την είσοδο στη Βουλή, mm-hmm, γιατί έχουν προσθεθεί άλλοι στη θέση τους. Άρα πιθανά να μιλάμε για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα χαρακτηρίζεται από αυτά τα τρία. Μπορεί να ανέβει η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι θα πάρουν τις θέσεις 2-4, ποιοι θα αντέξουν από τους πιο μικρούς.
Μάλιστα.
Τώρα, κλείνοντας, διάβαζα ένα ρεπορτάζ τώρα τις προηγούμενες μέρες που έλεγε ότι στο ΠΑΣΟΚ προεξοφλούν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 τελικά, γιατί η κυβέρνηση έχει πολιτικά αποθέματα για να το πάει μέχρι τότε. Δεν ξέρω, είναι μια άποψη που τη συμμερίζεστε ή θεωρείτε ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι και μπορεί και το 26 να έχουμε πολιτικές εξελίξεις?
Κοίταξε, θα σας πω τι λέγεται επίσημα και ποια είναι η
δική σας άποψη. Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, επίσημα ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι όλοι,
ναι,
του έχουν δει.
Και όλοι οι συνεργάτες του. Και όλοι συνεργάτες του. Είναι κατηγορηματική, ναι.
Ναι, σε θέματα όπως εκλογικός νόμος και χρόνος τέλεση των εκλογών, ότι δείχνουν μια συνέπεια.
Ναι.
Η δική μου γνώμη είναι ότι στην προοπτική να έχουμε δεύτερες, μη πω και τρίτες εκλογές,
ναι,
αν κάτι δεν έχει αλλάξει ριζικά, ότι δεν θα απέκλεια μέχρι το τέλος του 26 να έχουμε εκλογές. Είναι δικιά μου άποψη.
Ναι.
Και εδώ που τα λέμε, κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι κάνει και πρόωρες εκλογές. Δεν είναι, θα έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο.
Μα υπάρχει και το επιχείρημα της ελληνικής προεδρίας το 2027.
Μα το
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλα να είναι έτοιμα από το Μάιο του 2027, ώστε τον Ιούνιο να αναλάβουμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και λάβετε υπόψη ότι υπάρχει μια ισχυρή μερίδα του κόσμου, 26%. Ξέρετε, ρωτάγαμε, θέλετε σε κυβερνήσεις συνεργασίες ή αυτοδύναμες. Αυτοδύναμες απαντούσε το 42, ήταν περισσότερη συνεργασία. Όταν ρωτάγαμε, το βλέπετε ρεαλιστικό, η μεγάλη πλειοψηφία έλεγε όχι για κυβερνήσεις συνεργασίες. Δεν είναι ρεαλιστικό πώς είναι τα πράγματα στη χώρα, που το ένα κόμμα δεν μιλάει με τ' άλλο. Όταν λέγαμε, εντάξει, έχουμε εκλογές και δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, αυτοδύναμη, τι κάνουμε. Υπήρχε ένα 26% που λέει να κάνουμε όσες εκλογές χρειάζεται προκειμένου να βγει αυτοδύναμη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα όλο αυτό θα πιέζει τα κόμματα όταν θα φτάνουν προς την πρώτη κάλπη και πολύ περισσότερο όταν θα ανοίξουν και πιθανά να μην υπάρχει μια αυτοδυναμία. Δεν.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πλήξουμε.
Σας ευχαριστούμε.
ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα να έχετε, με υγεία. Όλα τα καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.